Лаудетур Єзус Христос. Слава Єзусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
Папа Лео XIV прийняв у Ватикані представників трьох костільних супольностей. Святий Отець зустрівся з президентом Італії. У другій частці програми наша рубрика, присвячена сувязям християнства і білоруської літератури. 6 червня вас вітає Марія Володіна. Християнське життя не проживається у ізольованості, а разом з іншими – у групі, у супольності, бо воскреслий Христос становиться присутнім серед учнів, собраних у Його ім'я, нагадав папа. Сьогодні Лео XIV прийняв у Ватикані удільників зустрічі модераторів Асоціації світських вірників, костільних рухів і нових супольностей, організованій дикастерії по справах світських, сім'ї і життя. Пантифік підкреслив, що організації супольності важливі для костіла і нагадують про те, що християнинам нельга бути у одиночку. Християнське життя не проживається у ізоляваності, быццам гэта інтелектуальная або сентиментальная пригода, замкнёная у нашым розумі і сэрцы. Яно проживається разам з іншымі, у групе, у супольнасці, бо у воскрослы Христос становіцца присутным сярод вучняў, сабраных у Яго імя, нагадаў святый Отец. Лео XIV адзначыў, што шматлікія харызматы ў касцёле з'яўляюцца дарамі Святога Духа, каб сакраментальная ласка прыносіла плён у хрысціянскім жыцці разнастайным чынам і на ўсіх яго узроўнях. Дзякуючы харызматам, якія далі пачатак вашым супольнасцям, многія людзі наблізіліся да Хрыста, знайшлі надзею ў жыцці, адкрылі для сябе мацярынства касцёла і жадаюць атрымаць дапамогу ва ўзрастанні ў веры, супольным жыцці, у чынках міласэрнасці і праз евангелізацыю несці іншым той дар, які атрымалі, дадаў папа. Пантыфік нагадаў, што прыярытэтамі місіі наступніка святога Пятра з'яўляюцца адзінства і місіянерства ў касцёле. Таму заклікаю асацыяцыі і касцёльныя рухі верна і шчодра супрацоўнічаць з папам, асабліва ў гэтых двух сферах, сказаў ён. Лео XIV заклікаў сваіх гасцей быць закваскай адзінства, у тым ліку ў свеце, разарваным падзеламі і гвалтам, а таксама спрыяць развіццю місіянерскай дзейнасці касцёла, бо рухі і сёння мають фундаментальную ролю у евангелізації. Поставьте свои таленты на служение миссии, як у местах першей евангелізації, так и у парафіях и мясцовых костёльных структурах, каб досягнуть многих, хто знаходится далёка и часам, сами того не ведаючи, чакають слова «життя», заахвоціў святый отец. Я рады сёння ўпершыню сустрэцца з вамі. Калі будзе на тое Божая воля, мы яшчэ будзем мець іншыя магчымасці, каб лепш пазнаёміцца. Але ўжо цяпер хачу заахвоціць вас працягваць шлях. Заўсёды стаўце ў цэнтр Пана Езуса, падкрэсліў на заканчэнне прамовы папа. Сёння папа прыняў на аўдыенцыю ў Ватыкане прадстаўнікоў трох каталіцкіх інстытутаў: таварыства афрыканскіх місій, трэцяга рэгулярнага ордэна Святога Францішка Асіскага і кангрэгацыі слуг Паракліта. Пантыфік адзначыў, што многія з прысутных на аўдыенцыі сабраліся ў Рыме для ўдзелу ў генеральных капітулах, важнай падзеі ў жыцці як саміх удзельнікаў, так і ўсяго касцёла. Ён заклікаў маліцца аб тым, каб іх кангрэгацыі і ўсе кансакраваныя асобы маглі аб'яднаць кантэмпляцыю з апостальскім запалам. Святы Отец адзначыў, што нягледзячы на розны гістарычны кантэкст узнікнення трох супольнасцяў, яны з'яднаныя і дапаўняюць адна адну ў гарманічнай прыгажосці касцёла. папа подяковал гостям за визит и за то, что их конгрегации отлюстровывают три основные вымерения прихожости костела – прихильность до навертания, энтузиазм миссии и тепло милосердности. Благословляючи присутных, он обяцал молиться, каб яны и далей были чулыми служителями Святого Духа. Благословляючи присутных, он обяцал молиться, каб яны и далей были чулыми служителями Святого Духа. Учора папа Лев XIV скіраваў паслання да ўдзельнікаў сходу духавенства Парыжскай касцёльнай правінцыі, які адбыўся ў катэдральным касцёле Нотр-Дам у сталіцы Францыі. Рады магчымасці засведчыць вам сваю бацькоўскую любоў і заахвоціць вас працягваць служэнне на карысць Божага народу, які вам даручаны. Каб досягнуць гэтай мэты ва ўмовах складанай касцёльнай грамадскай сітуацыі, заклікаю вас укараняць сваё жыццё і служэнне на ўсё мацнейшай, асабістай і сапраўднай любові да Езуса, які зрабіў вас сваімі сябрамі і навекі учыніў падобнымі да сябе, і на шчодрай безумоўнай любові да супольнасці, любові, пазначанай блізкасцю, спачуваннем, лагоднасцю, покорой и простотой, як часто нам нагадывал спочилый папа Франтишек, написал святый отец. Пантифик закликал духовенство развивать святарское братерство, подтримливать тесную сувязь любови с бискупами и неспынно молиться за одинство костела. Нехай Дух Святый, что дня напомагая вам обновлять той щедрый дар, які вы принесли пану у день вашего святарского посвящения, пожадал Лео XIV.
За нашими новинами вы можете сочить на интернет-сторонце vatican.by.
Сегодня папа Лео XIV принял на аудиенции в Ватикане президента Италии Серджо Маттареллу. Сустреча прошла у апостольским палаце. Святые отец и президент Италии провели приватную размову за зачиненными дверима, и она должилася крыху меньше за годину. Подробязности перамовов не раскрываются. Зала друку святого посаду поведомила, что после аудиенции у пантифика Маттарелла сустрелся с кардиналом дзяржсакратаром Пьетро Паралином, якого сопровождал мансиньор Мирослав Ваховский, подсакратар по относинах апостольской столицы с державами и международными организациями. Была выказана задоволенность добрыми двухбаковыми относинами. Закраналіся некоторые международные темы с особливой увагой до конфликтов во Украине и на Близком Усходе. У дальнейшем ходе размовы были обмеркованы особные социальные пытания с особливым акцентом на уклад костела у життё краины, говорится у ватиканским коммуникации. У гэтай дні у Риме у папскім універсітэце Святого Тамаша Аквінскага праходзіць канферэнцыя, прамеркаваная да 1700 годзе першага сусветнага сабора. Падчас адкрыцця канферэнцыі кардынал Курт Кох адзначыў, што 1700 годзе Нікейскага сабора, які папа Лео XIV назваў паваротным момантам у гісторыі касцёла, можа стаць па-сапраўднаму важнай экуменічнай падзеяй. Як дадаў прэфект дыкастэрыі спрыяння хрысціянскаму адзінству, гэта будзе магчыма пры ўмове, калі атрымаецца рашуча ісці ў кірунку паглыблення веры, адраджэння сінадальнага ладу жыцця і вяртання да агульнай даты святкавання Вялікадня.
У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску. Радио. християнство і література.
Вітаю вас, шановні слухачі! У ефірі передача «Християнство і білоруська література» для мікрофона айцець Андрій Крот. Протягуємо знайомство з оповіданням Адама Бабарики «13 число». Гэта типовы для беларускай савецкай літаратуры 20-х гадоў мінулага стагоддзя твор, у якім выкрываецца ўяўная сквапнасць духавенства, яго невуцтва ды прага да ўлады. Адзін з герояў апавядання – святар, што хавае памерлую сялянку, але думае толькі пра тое, каб атрымаць як найболей ахвяраванняў ад сям'і, у якой без маці засталося двое малых дзяцей. Вяртаючыся з могілак на памінальную вячэру, бацюшка сустракае Яўхіма Курэльчыка, вясковага настаўніка. Гэты герой у творы Адама Бабарэкі увасабляе новую савецкую інтэлігенцыю, што не верыць у Бога, ды імкнецца распаўсюджваць свае атэістычныя погляды сярод аднавяскоўцаў. Паміж святаром і настаўнікам пачынаецца спрэчка. Абодва, баронячы сваю пазіцыю, карыстаюцца стандартнымі для пачатку мінулага стагоддзя аргументамі. Аднак атэіста ў гэтай дыскусіі Адам Бабарэка малюе больш прывабным, чым яго апанента. Паслухаем, як ішла спрэчка паміж святаром і вясковым настаўнікам. Тут поп саскочыў з вазка, а дзяк і рад. Хоць добра рассеўся і ўсё нешта ёрзаў, адвярнуўшыся ў другі бок. Тым часам пачалі падыходзіць па адным, па два мужчыны. А далей грамадка з могілак падблізілася. Поп жа пачаў гарачыцца. «Як так? Якое ж вы маеце права казаць дзецям, што Бога няма? А скуль жа ўзяўся ўвесь свет, неба, сонца, зоры?» Калі не Бог усё стварыў. Права, тут Курыльчык усміхнуўся, бо не хачу верыць, а хачу ведаць. І тое ж перадаць дзецям, каб не чакалі потым на царства нябеснае авечкамі, якіх можна стрыгчы, як каму ўздумаецца. Паказваючы ж на неба і сонца, вы не даводзіце яшчэ, што Бог існуе. Вы кажаце, што ён стварыў свет? А я спытаю, хто яго стварыў, скуль жа ён узяўся? Поп памкнуўся казаць нешта, але Курыльчык перапыніў. Я ведаю, вы скажаце, ён заўсёды быў, на то ён Бог, але ж пазнанне людзьмі з'явішч прыроды, прычын тых ці іншых праяваў, не дае яму месца ў міры. І самі вы добра ведаеце ўсё лганне пра тварэнне па законах Божых. Вы самі ведаеце, што матэрыя, з якой складаецца ўсё на свеце, ніколі не гіне, каб зрабіцца нічым, значыць, яна заўсёды і была. Але пра гэта трэба шукаць адказаў у навуцы, а не ў веры. Цікава, што настаўнік-атэіст не верыць у існаванне спрадвечнага Бога, але верыць у існаванне спрадвечнай матэрыі. У сучаснай жа фізіцы пытанне існавання матэрыі выглядае не так адназначна, як у навуцы канца 19-го, пачатку 20-го стагоддзя. Варта згадаць тэорыю вялікага выбуху, гэта значыць пачаткаў існавання матэрыяльнага свету. Аднак вернемся да спрэчкі паміж святаром і яго апанентам. Муж памерлай паспрабаваў прыпыніць дыскусію. Аднак абураны бацюшка не хацеў саступаць. Падышлі і Зоська з Матрэнаю, і гэта штось шапнула Антону, і Антон звярнуўся да папа. «Годзе ўжо, бацюшка, едзьце ды благаславіце канун ды стол. Зараз. Як гэта не ў веры, поп не мог так пакінуць, балючае месца. Па веры ён разжыўся, па веры і цяпер трымаецца». А тут нейкі Курыльчык баламуціць людзей. А адкуль жа войны? Гэта не Бог за грахі на людзей наслаў. Вот без веры, дык яшчэ ўсё рэжуцца. і шмат падобнага сыпаў поп. Тут было і кіраўніцтва ўсім светам і людзьмі, але ўсё курыльчык даводзіў па-свойму і казаў, што вера зацямняе людзям вочы, што з яе толькі маюць карысць багатыя паны ды ўсякія служкі Божыя, жрацы. Поп зусім разгарачыўся, раззлаваўся. Далей святар закранае тэму, якая і для яго самога робіцца небяспечнай. Ён абвінавачвае свайго апанента ў рабаўніцтве. Атэісты, паводле святара, адбіраюць у народа яго душу. Настаўнік жа пераводзіць гутарку на справы аплаты за святарскія паслугі. Вуснамі свайго героя Адам Бабарэка паўтарае папулярны тэзіс атэістычнай прапаганды. Святары не робяць нічога карыснага, патрабуюць з людзей, якія трапілі ў цяжкую сітуацыю, аплату за свае паслугі, ды жывуць у багацці. Вось працяг размовы паміж героямі апавядання, 13 число. Вы зладзей, вы адбіраеце ў народа душу, сумленне. Што ж за гэта яму даеце? Вы рабаўнік, аж пырскаў поп. Курыльчык спакойна адказваў: «Не забывайцеся, айцец!» Айцец ён асабліва падкрэсліў: «Калі так казаць, то гэта якраз прыстасоўваецца да вашага стану. Так мы адбіраем, але веру, бо не хочам, каб працоўным было царства дзесь на небе, а высшаму стану рай на зямлі. Мы хочам, каб працоўны люд будаваў сабе рай тут, на зямлі, а вам аддаў неба. Вось бачыце, колькі тут стаіць?» І ўсе аж пакурчыліся ад холаду. «А чаму? Бачыце, як адзеты, а вы? Чыёю працаю набылі вы сабе хоць бы гэткую шубу?» «Я купіў яе ў пасецкага бацюшкі», – паспяшыўся поп. Ва ўсіх па твару прабегла усмешка. «Так, купіў за тыя грошыкі, што збіраеце ад гэткіх няшчасцяў сям'і, як сягоння. Я яшчэ нічога ў Антона не ўзяў. Дык пэўна возьмеце, і не менш пяцёркі. А скуль вы ведаеце, мо я й даром, калі бедны, пахаваў?» Тут поп падбег да дзяка і сеў. «Паглядзім». Пра тое, як Адам Бабарэка апісвае ў апавяданні 13 число хаўтурную вячэру, ды пра тое, як паводзіў сябе бацюшка за пахавальным сталом, мы пагаворым праз тыдзень. А сёння час нашай перадачы падышоў да завяршэння. Я з вамі развітваюся. Слава Ісусу Хрысту! З вамі быў айцец Андрэй Крот.
Хрысціянства і літаратура. Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэтур Ісус Хрыстус!